Tucker Carlson, peavoolumeedia on muutunud võimukriitikutest võimude ümmardajateks. Esimene osa. Tucker Carlson on nagu loodusjõud. Pärast ootamatut vallandamist Fox Newsist on legendaarne telemees kogunud oma Twitteri platvormil rekordilisi vaatajareitinguid. Eksklusiivintervjuus Weltwochele lammutab poliitilise meediamaastiku superstaar peavoolumeedia manipuleerimismasina, avab oma arusaamu seoses Donald Trumpiga, räägib Bideni perekonna tumedast taustast ning arutab, mis temast Fox Newsi järgses maailmas edasi saab. Kui Fox Newsi endine ankrumees Tucker Carlson käesoleva aasta aprillis üleöö vallandati, olid tema vaenlased telekanalis juubeldavas meeleolus. Et nagu järgnevad kuud on demonstreerinud, on kahju rõõmutsejate analüüsivõime osutunud sama kasinaks nagu Fox Newsi vaatajanumbrid pärast Carlsoni lahkumist. Elon Muski abiga jõuab Carlson oma uue saatega Tucker Carlson Twitteris tänaseks mõõtmatult suurema globaalse publikumini, kui ta Fox Newsis eales oleks saavutanud. Võimudruule narratiivile aladasa vastuvoolu ujuv Carlson on tänaseks laiendanud oma missiooni. Võita peavoolu meedia õõvastav kallutatus ja valikuline ignorantsus keelatud teemade osas ning teha seda mitte üksnes Ameerika, vaid ülemaailms auditooriumi ees. Me kohtume Carlsoni intervjueerimiseks ajal, mil ta on äsja naasnud Araabia Ühendemiraatidest, kus ta kohtus riigi presidendi Mohammed bin Zayediga. Carlson väidab Sheikhi olevat kõige huvitavama ja targema juhi, kellega ma kunagi vestelnud olen. See kõlab justkui provokatiivne hinnang, arvestades, et Carlson istus alles eelmisel kuul laua taga koos Donald Trumpiga. Araabia liidrist räägib Carlson siiski selgesti tuntava vaimustusega. Ma pole kunagi kohanud alandlikumat juhti, mitte kunagi, ja ma usun, et alandlikkus on mistahes tõelise tarkuse eeltingimus. Oma kolleegide suhtes ajakirjanduses ei ole Carlson sugugi nii lahke. Ajakirjanikud on tänapäeval praktiliselt kõik arad inimesed, muigab 54-aastane Carlson roidunult. Selle asemel, et võimsaid isikuid vastutusele võtta, tegelevad nad nendest pugemisega, tehas sedasi panuseid iseenda karjääri edendamiseks. Mõeldes 2024. aastal eesootavale presidendivalimistele, ütleb Carlson, nad üritavad Trumpi vangi panna Joe Bideni vastu kandideerimise eest. Selles need valimised seisnevadki. Kas me lubame sellel kõigel toimuda või ei? Ja ma lihtsalt ei usu, et me saame sellel sedasi minna lasta. Weltwoche. Pärast Foxist lahkumist ja oma uue saatega Tucker Carlson Twitteris, nüüd tuntud ka kui X, alustamist, on teie postitused kogunud kümneid ja mõnikord lausa sadu miljoneid vaatamisi. Te sööstate reitingutega kosmosesse. Kas tunnete ennast nüüd vabamana? Kas soovite edaspidi uurida veel rohkem teemasid ja ideid? Tucker Carlson, kindlasti. Kui üldse, siis olen oma seisukohti vähem väljendanud. Ma ei ole eriti otse kaamerasse rääkinud viisil, kus kirjutan skripti ja avaldan oma arvamust. Olen lõpuks tegemas seda, mida olen juba pikka aega tahtnud teha, kuid ei saanud. See tähendab lennukile istunud ja ülejäänud maailmaga tutvunud. Ma ei saanud seda varem teha, sest pidin igapäevaselt saateid tegema. Olen viimaste aastate jooksul, eriti pärast Ukraina sõja algust, veendunud, et maailm muutub palju kiiremini, kui enamik ameeriklasi sellest aru saab. Ja kuna Ameerika meedias ei kajastata ülejäänud maailmas toimuvat praktiliselt üldse, polegi ameeriklastel sellest korralikku arusaamist. See, mida me Ameerikas nimetame sõjajärgseks korraks, teisisõnu need institutsioonid, mis loodi teise maailmasõja järel, et hoida maailm rahumeelne ja jõukas ning Ameerika Ühendriigid maailma võimupüramiidi tipus, see süsteem, mis hõlmab dollari, SWIFT pangandussüsteemi ning NATO domineerimist, kõik see näeb mulle tänapäeval murenevat. Selline on minu nägemus olukorrast. Olen tahtnud reisida ja vaadata, kas see kõik on tõepoolest sedasi muutumas ning minu kogemused näivad seda mulle kinnitavat. Weltwoche. Te reisite praegu maailmas rohkem kui kunagi varem. Milline isiksus teid globaalses vaates eriti paelub? Tucker Carlson. Arvan, et praegu on kõige huvitavam ja targem juht, kellega ma kunagi rääkinud olen, Abu Dhabi valitseja Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ehk lühendatult MBZ. Ma austan teda. Veltvohe. Lendasite just Abu Dhabist tagasi USA-sse. Jah, ja ma usutlesin teda seal. Olen intervjueerinud paljusid inimesi, kes juhivad riike või organisatsioone. Olen 30 aasta jooksul intervjueerinud paljusid juhte. Ja see on olnud minu töö. Kuid ma pole kunagi intervjueerinud kedagi, kes reaalselt vastutab millegi eest isiklikult ja kes oleks valmis sedavõrd avameelselt tunnistama, et kui ta ei saa millestki aru või kui ta mõnele küsimusele vastust ei tea. Ma pole kunagi kohanud alandlikumat juhti ja ma usun, et alandlikkus on tarkuse eeltingimus. Tarkade inimeste omaduseks on, et nad tunnistavad seda, mida nad ei tea. Läänes seda sisuliselt ei kohta. Te ei kuule Ameerika Ühendriikide presidendikandidaati või presidenti ega üldse mingit presidenti intervjueerides kunagi vastamast. Ma ei tea vastust sellele küsimusele, olen sellele mõelnud ja ma polegi endas kindel. Nad ei ütle seda kunagi, sest sa ei saa tunnistada, et sa midagi ei tea. Loomulikult on inimeste teadmiste ulatus paratamatult piiratud. Me ei tea tegelikult midagi. Me ei tea seda, kuidas aju töötab või kuidas püramiidid ehitati. Nimekirja asjadest, mida me ei tea, on märksa pikem kui nimekirja asjadest, mida me teame. Ja ometi keegi ei soovi seda tunnistada. Inimesed, kes tunnistavad avameelselt oma teadmiste ja teadmatuse piire, kes on valmis seda kõva häälega välja ütlema, on need, keda ma usaldan. Nii siis see avaldaski mulle väga muljet. Ükski juht pole mulle seetõttu kunagi rohkem muljet avaldanud. Kuid maailmas on veel palju huvitavaid inimesi. Ja Javier Milei on samuti huvitav tüüp. Selgitav remark. Javier Gerardo Milei on Argentiina majandusteadlane ja poliitik, kes on tuntud oma libertaarsete vaadete poolest. Ta on Argentiina järgmistel presidendivalimistel küsitluste järgi antud hetkel kõige populaarsemaks kandidaadiks. Intervjuu jätkub. Veltvohe. Vaatame lühidalt tagasi teie paljudele aastatele Foxiga, kus teist sai ülemaailmne meediastaar, olles saatega Tucker Carlson Tonight reitingutes esikohal. Teie saate hiljutise episoodi ajal X-is ütlesite, Murdochid ei sekkunud kunagi minu asjadesse. Nad olid alati minu vastu head. Kuid leidus ka kitsarinnalisi. Fox News on ettevõte, mida juhivad kartlikud naised. Teate küll, mida ma mõtlen. Mida te sellest all täpsemalt silmas pidasite? Tucker Carlson. Ma veetsin Foxis 14 aastat ja suurem osa sellest ajast ajasin ma seal oma asja. Mul ei olnud mingit rolli ettevõtte juhtimisel, kaugel sellest. Olin lihtsalt töötaja. Nii siis ettevõtte juhtimise viisi osas on palju sellist, millest ma midagi ei tea. Minu kogemuses oli ettevõtet omav ja kontrolliv perekond Murdochid minu suhtes alati väga härrasmehelikud. Nad olid viisakad, kenad, andsid mulle suure tegevusvabaduse ning ma tundsin sageli või vähemasti mõnikord, et nad ei nõustunud sellega, mida ma ütlesin, et minu vaated erinesid nende omadest. Kui nad lasid mul oma seisukohti selgi poolest väljendada ja ma olin neile sellest väga tänulik. Olen neile sellest jätkuvalt tänulik. Ma ei nõustu nendega teatud asjades, kuid ma olen tänulik võimaluste eest, mis nad mulle andsid ja lahkuse eest, mida nad mulle osutasid. Fox Newsis on palju suurepäraseid inimesi, kuid on ka palju neid, kes on lihtsalt hirmunud, kes üritavad lihtsalt päeva üle elada. Ja ma ei usu, et mõndade seda organisatsiooni juhtivate inimeste maharuhustamiseks piisavalt tugevaid rahusteid üldse toodetaks. Mõtlesin seda, mida ütlesin. Olen töötanud paljudes Ameerika Ühendriikide uudiste organisatsioonides ja nad kõik on ühesugused. Nad kõik koosnevad inimestest, kes kardavad, et neid kaevatakse kohtusse, et nende peale karjutakse, neid vallandatakse või alandatakse. Kuid huvitaval kombel ei karda keegi seda, kas nad saavad maailmas toimuvast vähegi tõetruult aru. see pole vähemalgi määral nende jaoks relevantne. Nad ei muretse nii palju täpsuse pärast kui sellepärast, et nad ei ole hetke vooluga kooskõlas või ütlevad midagi keelatud. See, mille pärast meedia inimesed tänapäeval tegelikult muretsevad, on lubamatul viisil tõe rääkimine. Võiks arvata, et kui juhite uudisteorganisatsiooni, on teie peamine mure maailmast adekvaatse pildi saamine ja et oleksite mures, kui keegi teeks selles ettevõtmises mõne vea. Kuid see pole nende peamine mure. Ja see pole sedasi üksnes Foxis. Töötasin ka teistes USA suurimates meediakorporatsioonides, MSNBC's ja CNN's. Töötasin ka PBS's, veetsin aasta ABC's. Olen olnud paljudes uudistefirmades ja nad on kõik täpselt samasugused. Meediapersoonide näol on tegemist isikutega, kes on kõik arad inimesed, kes teenivad rohkem, kui nad tõenäoliselt peaksid ja kes on seetõttu ülimalt mures oma töö kaotamise pärast. Aeg-ajalt leiate mõne julge inimese, kuid need on tõepoolest väga, väga, väga haruldased erandid. Weltwoche. Meedial kui neljandal võimul on nüüdseks tekkinud tõsine usaldusväärsuse probleem ja seda mitte ainult Ameerika Ühendriikides. Ka siin on asjad samamoodi. Ainus riiklik uudisteorganisatsioon USA's, mis on säilitanud avalikuse usalduse, on YouGov'i andmetel ilmakanal. Tucker Carlson, jah, nii see tõepoolest on. Weltwoche. Pool Ameerika avalikusest usub samas, et uudismeedia üritab neid tahtlikult eksitada, valesti teavitada ja propagandat viljeldada. Teie olete nii pikalt uudistalal tegutsenud, et suudate sellesse selgust tuua. Miks on meedia olukord tänaseks teie arvates nii nutune? Tucker Carlson. Sest kui te soovite demokraatiat õõnestada, peate kontrollima teavet, mida kodanikud saavad. Väidaksin, et demokraatlike riikide uudismeedia on palju vähem usaldusväärne kui teistes riikides lihtsalt seepärast, et see on demokraatias olulisem. Inimesed hääletavad selle teave põhjal, mis neil on. Seega, kui soovite masside hääli kontrollida, peate läbi massimeedia kontrollima, mida nad teavad ja mida mitte. Ameerika Ühendriikide juhtivad isikud on mitme aastakümne jooksul teinud väga agressiivse katse kontrollida seda, mis on meie uudistejamades ja ajalehtedes saadaval. Teisi sõnu, nad on teinud suure ponnistuse kontrollida uudismeediat. Ja see on neil tänaseks suurepäraselt õnnestunud. Weltwoche. Tundub, et uudismeedia heaks töötavad inimesed lähevad sellega lihtsalt kaasa. Tucker Carlson. Muidugi, nad teevad seda, sest nad on hirmunud. Nad lihtsalt kardavad. Nad kardavad öelda midagi, mis solvab inimesi, kes juhivad valitsust või suurimaid korporatsioone ja enamasti nad seda seetõttu ka ei tee. Ja see pole lihtsalt selle väärastumine, mida nad peaksid tegema. See on kogu meedia missiooni pea peale pööramine. Uudismeedia on olemas selleks, et võimul olevaid inimesi vastutusele võtta. Kuid tänapäeval eksisteerib meedia selleks, et aidata võimudel vastutust vältida. See on meedia rolli täielik perverteerimine. Näiteks võetakse Ameerika Ühendriikides kasutusele üks vaktsiin. Sellel sammul on elanikkonnale tohutud tagajärjed. Sajad miljonid inimesed võtavad seda preparaati ja selle vaktsiini kohta ei ole lubatud aru anda. Tegelikku aruandlust ei eksisteeri. Seega on loodud olukord, kus inimesed vallandatakse sõna otseses mõttes töölt, kui nad peaksid seadma kahtluse alla selle vaktsiini tõhususe ja ohutuse. See kõik on aga hullumeelne. Toimivas demokraatias, kui teil oleks ette kirjutatud kohustuslik ravim, mida kõik peavad võtma, oleks uudismeedia kriitiline ülesanne saada teada, kas on ohutu või mitte ja kas see toimib või mitte. Mida meedia tegi, oli aga täpselt vastupidine sellele. Võtame veel näitena sõja Ukrainas. See kujutab endast potentsiaalselt tuumakonflikti suurriikide vahel. Kas see mitte ei tähenda seda, et meil on kohustus teada kogu infot selle sõja kohta, mis vähegi võimalik? Aga ei. See ei ole meile lubatud. Püüdsin intervjueerida Vladimir Putinit ja teate mis? Ameerika Ühendriikide valitsus peatas mind. Nii siis, mõelge nüüd selle fakti üle hästi järele. Ja mõelge ka sellele, et absoluutselt mitte keegi ei astunud minu kaitseks välja. Ma ei usu, et uudismeedias oleks olnud kedagi, kes oleks öelnud, oodake üks hetk. Mul ei pruugi meeldida see tüüp küll vähimalgi määral, kuid tal on õigus intervjueerida, keda ta tahab. Ja samamoodi on ka meil õigus kuulda, mida Putin see peale ütleb. Aga teil ei ole lubatud Putini seisukohti kuulda. Aga miks? Selle üle ei ole kunagi hääletatud. Keegi ei küsinud seda minult. Olen 54-aastane, olen maksnud oma maksud ja järginud seadust. Olen Ameerika kodanik. Ma olen palju lojaalsem ameeriklane kui näiteks Joe Biden või Kamala Harris, kes isegi kasvanud selles riigis ülesse. Ta kasvas üles Kanadas teadupärast. Ja sellised inimesed tulevad minule dikteerima, mida tähendab olla lojaalne ameeriklane. Mind lihtsalt ei huvita. Mul ei lähe korda. Kui väljaande The Atlantic autor David Frum Kanadast saab mulle öelda, et ma olen ebalojaalne ameeriklane, siis see on absurdne nali. Ja mind ei huvita enam tegelikult, mida võimud arvavad. Ja mulle ei peagi see korda minema. Intervjuu jätkub. Adrian Bachmani kommentaar. Tucker Carlson on üks nendest meestest, kes on oma elu ja tööga tõestanud, et tõelate inimeste poolt kehtestatud kohustuslike valede diktatuurile allavandumine ei ole vaba mehe jaoks paratamatu antus, vaid vastutust kandev valik, mida saab sooritada üksnes iseenese südametunnistuse hävitamise hinnaga. See on hind, mille tasumise tõsiasja Carlsoni laadsed vabad mehed vägivalla ähvardusel peale surutavate valedes kapituleerunutele pidevalt oma olemasoluga meelde tuletavad. Eneseväärikuse kaotamisest tulenev enesepõlgus on teisiti mõtlejate vastase tänaseks juba kujuteldamatu õeluseni paisunud raevupsühholoogiliseks aluspõhjuseks. Julge, aus ja põhimõttekindel inimene peegeldab paratamatult eriliselt talumatul viisil, eriliselt arale ja kahepalgelisele tema moraalset karakterit. Massimeedia ajastu lakkamatu psühholoogiline töötlus on mõjunud inimkonna psühikale laastavalt, tuues moodsa kommunikatsioonitehnoloogia abil paradoksaalselt esile inimese kõige madalamad, loomalikumad ja traibalistlikumad alged. Tühistamiskultuur on seega olemuslikult oksüümoron, kuna kultuurile on omane argument, loogika, diskursus, mitte nende karjast heitmine või surnuks puremine, kes hälitsevad teistmoodi. Ultimatiivselt kehtib kõikide diskussioonide puhul väga lihtne printsiip. Kui soovite teada, kumb diskussiooni osapooltest seisab tõe eest ning kumb valede poolt, siis tarvitseb pelgalt vaadata, kumb osapooltest soovib vaba diskussiooni kõigile osapooltele ning kumb nõuab teise poole vaigistamist ning tema poolt presenteeritud argumentide ja faktide keelustamist. Lähtudes truudusest sõnavabaduse printsiibile, kuna sõna on see, mis teeb inimesest mõtlemisvõimelise olendi, ehk inimese, kavatseb makroskoop ja siinkirjutaja oma lugejate toetuse korral jätkata selle aate eest seismist ka tulevikus.